habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah 12 bisha juun sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladaha jabuuti iyo kenya oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labadooda dal.
Energy, trade, tourism, education, security and justice are some of the main areas of interest for both countries.
Tamarta, ganacsiga, dalxiiska, waxbarashada, nabadgelyada, cadaaladda ayaa ah dhinacyada sida gaarka ay u danaynayaan labada dal.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan waxaa soo celceliya weerarada lagu qaado hoteelada muqdisho.
ciidanka sirdoonka ayaa waxaa la rabaa inay maaragtay si qarsoodi u shaqeeyaan. weliba waxaa waaye meeshaan la liido muddo dheer ayay maaragtay shabaabka ay isku dayayeen inay maaragtay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xasho.
waxaad dhegeystayaal maqli doontaan waraysi aan la yeelanay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo faahfaahin ka bixinaya qarax maalintii jimcihii 27 qof ku dilay magaaladaasi gobolkaasi. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. soddon iyo shan qof oo ay ku jiraan 7 caruur ah ayaa hadda maanta ah lagu laayahay koonfurta dalka ukrain kadib markii daad uu kusoo rogmaday, kaasi oo loogu yeeray musiibadii deegaan ee ugu xumeyd halkaasi. biyoxireenka khaklava ee uu ruushku gacanta ku hayo ayaa ku yaala jidda hore ee gobolka khirson, waxaana la burburiyey 6-dii bishan juun, taasi oo ku qasabtay kumanaan qof inay ka cararaan islamarkaana dedejisay ama dhalisay cabsi la xiriirta musiibo bini-aadantinimo iyo mid deegaanka ah. ukrain ayaa ruushka ku eedeysay inuu burburiyey biyoxireenka wabiga Dnipro River, halka moscow ay sheegtay in kiyev ay duqaysay biyoxireenkaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee ukrain ayaa waxa uu sheegay in biyuhu ay ku fataheen ilaa 77 magaalo iyo tuulooyin ku yaala gobollada koonfurta ee khirson iyo miclav. midooda yurub ayaa hadda maanta ah gargaar dhaqaale oo xoogan u ballan qaaday dalka xasaradaha dhaqaale ku jira ee tunisia si ay gacan uga geysto gargaarkaasi dhaqaalaha leecaya ee tunisia iyo in la dhimo qulqulka muhaajiriinta doonaysa inay galaan yurub. midooda yurub ayaa diyaar u ah inuu tunisia ugu deeqo xirmo dhaqaale oo dhan 790 oo milyan oo yuuro iyo 150 milyan oo yuuro oo taageero degdeg ah, sidaasina waxaa sheegtay madaxa guddiga midooda yurub iyadoo ay weheliyaan ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo Holland oo booqasho wada jira maanta ay ku tageen Tunisia. haweeneydaas ayaa intaasi ku dartay in wadahadal ay la yeesheen madaxweynaha Tunisia ay filayso in heshiiska ay gaareen labada dhinac lagu ansixin doono shir madaxeedka midooda yurub ee bisha dambe la qaban doono. ugu dambeyna, roob mahiigaan ah oo dabaylo wata ayaa 72 qof oo ay ku jiraan 8 caruur ku dilay waqooyiga dalka Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen axadda maanta ah. duufaanta ayaa galabnimadii Sabtidii ku dhufatay 4 degmo oo ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtuwaq, waxaana ay ku dhinteen 5 caruurta ah oo walaalo ah oo da'doodu ay u dhexaysay 2-11 jir. nin ka tirsan maamulka gobolkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFB in ugu yaraan 12 qof iyagoo nool ay ku aasmeen burburka saqafyada iyo guryaha dumay ee ay ku hoos noolaayeen. in ka badan 140 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay, waxaana ku dhintay wax ka badan 200 oo xoolo ah, sida waafayan ku sheegay. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyna, dowladaha jabuuti iyo kenya ayaa waxa ay sii xoojiyeen iskaashigooda iyadoo maanta madaxweynayaasha Djibouti iyo Kenya ay ku yeesheen kulan gaar ah madaxtooyada Djibouti. Kulankaasi ayay labada dal waxa ay ku kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo loogu talagalay in labada dal ay si dhow uga wada shaqeeyaan. Warkan waxaa Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada madaxweynaha Kenya William Ruto iyo xubnaha ku wehelinaya safarka. Labada madaxweyne ayaa marka hore yeeshay kulan foolkafoola oo gaar ah, iyadoo waxyaabaha la isla soo qaaday lagu tilmaamay dhinacyada nabadda iyo nabadgelyada degmada, arrimaha isdhexgalka dhaqaale, iyo sii xoojinta xidhiidhka labada dal ay wadaagaan. Kadib, labada dhinac ee Djibouti iyo Kenya ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed ay hogaaminayeen labada madaxweyne, iyadoo Djibouti iyo Kenya ay kala saxeexdeen heshiisyo dhowr ah oo si gaar ah xoogga u saaraya wada shaqaynta iyo iskaashiga dhinacyada tamarta iyo dalxiiska, horumarinta arrimaha diblomaasiyadda, iyo wax isdhaafsiga la xidhiira dhinaca dhaqanka. Ugu dambeyn, madaxweynayaasha Djibouti iyo Kenya ayaa qabtay shir saxaafadeed kooban, iyagoo si wadajir u xusay in sii xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta Djibouti iyo Kenya ay waxtar muhiima u leedahay horumarka labada dal iyo degmada, gaar ahaan arrimaha ku saabsan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo horumarinta isdhexgalka dhaqaale iyo dhaqanka. Wasiirada arrimaha dibadda Djibouti iyo Kenya ayaa tilmaamay heshiisyada ay kala saxeexdeen labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa faahfaahiyay heshiisyadan.
Energy, trade, tourism, education, security and justice are some of the main areas of interest for both countries.
Tamarta, ganacsiga, dalxiiska, waxbarashada, nabadgelyada, cadaaladda ayaa ah dhinacyada sida gaarka ay u daneynayaan labada dal. Heshiisyadan waxay qayb ka yihiin sii xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta labada dhinac ee Djibouti iyo Kenya. Waa heshiisyo ay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan labada shacbi. Sidoo kale, heshiisyadan waxay muhiim u yihiin degmada, iyagoo kaalin wanaagsan ka gelaya sii xoojinta xidhiirka dalalka degmada iyo nidaamka isdhexgalka qaybaha kala duwan ee degmadan. Kenya iyo Djibouti iyo dalal kale oo ka tirsan degmadan waxay haystaan awood howlgal oo ay ku dardar gelin karaan geeddi-socodka isdhexgalka dhaqaale.
Kenya and Djibouti and other countries in our region have the potential to speed up the process of integration of our economies.
Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa isna tilmaamay muhiimadda ay leeyihiin heshiisyadan.
There are very many areas that we can work on. We're doing very well with energy.
Dhinacyada muhiimka aan iska kaashanayno waxa kamida tamarta iyo qaybo kale oo la xidhiidha arrimaha tiknoolajiyada. Dhammaan dhinacyada aan iska kaashanayno waxay dan u yihiin labada dal iyo degmada. Markay noqoto dhinaca diyaaradaha, gaar ahaan qaybaha duulimaadada ganacsi, waa arrin muhiim u ah dalka Kenya oo si wanaagsan uga faa'iideysan doonta. Sidoo kale, Djibouti ayaa iyaduna ka faa'iideysan doonta dhinacyo kala duwan, iyadoo Djibouti ay ka gargaari doonto Kenya qaybo si gaar ah u qaabilsan xagga horumarka. Sida si darteed, markay noqoto arrimaha duulimaadada oo kale, markaad eegto waa arrin u wanaagsan Kenya, gaar ahaan qaybaha businesska ee wax islaafsiga ganacsi.
And see whether we can get resumption of flights. It's very good for Kenya if the flights are here because it's good for our business people.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa booqasho hawleed oo 8-4 saacadood xalay ku yimid Djibouti, isagoo horkacaya wafdi muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhigga, la taliyaha arrimaha amaanka, iyo maamulaha xafiiska madaxweynaha Kenya. Sidoo kale, madaxweynaha Kenya ayaa uga faa'iideysan doona fursadan inuu ka qayb galo shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha dalalka IGAD ee hawlihiisu maalinta berri ay ka furmi doonaan Djibouti. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA Djibouti.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen hoteelka Beryl Beach oo ku yaalla xeebta Liido, kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba aragtida khubarada amniga, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Muqdisho ayuu warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayay ururka Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen hoteelka Birla Beach ee ku yaalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, waxayna ka dhex dagaalamayeen muddo ku dhow 8 saacadood, iyadoo weerarkaasina uu geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Haddaba maxaa keenay in weerarada noocan ah ay ku soo noqnoqdaan caasimadda Muqdisho? Sideese looga hortegi karaa? su'aashan ayaan hor dhigay Colonel Abdullah Ali Macow oo horay uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Ugu horreyntii waxa waaye magaalada Muqdisho ee ciidanka booliska militaar markii la keenay magaalada aad ayay ugu nashatay. Ciidankaas waa ciidan fiisikaal oo maart oo hubaysan oo maart waxay ka adkaadeen nimanka la yiraahdo maxay ciyaal weeradii iyo tuugadii iyo waxaas dhan way ka adkaadeen iyo gaadiid inuusan u soo gudbin qaraxyo wado magaalada Muqdisho. Ciidankaasi waxa uu ku guuleystay waajibaadkiisa uu gutay. Hase ahaatee ciidanka sirdoonka ayaa waxa la rabaa inay maarto si qarsoodi u shaqeeyaan. Waliba waxa waa meeshaan la liido muddo dheer ay maartay shabaabka isku dayayeen inay maartay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xasuuqeen. Marka meeshaas oo kale oo targetka oo la og yahay ay ku soo noqnoqdeen waxa waaye hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka gaar ahaan Department of Intelligence-ka u qaabilsan ama sirdoonka u qaabilsan oo qaybo badan ka kooban. Qaybahaas ay ka kooban yihiin waxa waaye la dagaalanka basaasiinta iyo maxaa ay baar ilaashaha iyo maxaa ku raadaa in kuwa stationeriga ciidankaasi ayaa waxa la rabaa inay 24 hours ay shaqeeyaan oo ay xogta ay ka aruuriyaan meelaha ay maart ay caadisteen ay shabaabka inay markasta ay weeraraan.
Colonel Macow ayaa sheegay in dhowr jeer weerara noocan oo kale ah lagu soo qaaday hoteelada ku yaalla xeebta Liido, taasoo ahayd in wax laga barto si aanay mar dambe u soo noqon.
Liido waxa ilaa 5-7 maqaayadood ama 5 maqaayadood ayaa ku taala, intoodaba way weerareen. Marka waxa waaye shabaabkana waxa u sahlay inay soo gudbiyaan arrintaasi waxa waaye marka ay ka quusteen inay gaadiid ay ku soo gudbiyaan waxa ay bilaabeen inay maartay si qarsoodiye amaba maxuu ahay dad ay ku soo raraan amaba ay soo geliyaan. Waxaa igu maqaalaa in ciidankaasi waxay dagaalamayeen 8 saacadood ayay dagaalamayeen. 8 saacadood rasaasti iyo bambooyinka iyo qaraxyada ay isticmaalayeen waa wax loo soo qaaday oo lasoo geliyay meesha ay muddo ay ka shaqaynayeen. Marka siday iyaga u shaqaysanayaan oo ay u dhuufoon yihiin oo ay maaragtay rabaan inay maaragtay yool baarkooda ay gaaraan ayaa waxaa la rabaa yulbaarada noocaas oo kale taa inay sirdoonka ay 24 saac ay shaqeeyaan xog ururin iyo muxuu ahay iyo baar ilaashi surveillance inay maartay ay ku hayaan xarumaha noocaas oo kale taa.
Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug ayaa muujiyey shaki ku aadan in la fududeeyey weerarkii Jimcihii aynu ka soo gudubnay lagu qaaday hoteelkan ku yaalla xeebta Liido.
Aniga waxay ila tahay meelaha hadda culaysku uu ka jiro sababaha hadda sidaanoo kale wax u soo dhacayaan inaysan yacni arrintaani tahay weli in wixii hore u jiri jiray wax ka dambeeyaan oo awalba dee qaraxyadu iskama imaan jirina waa la fududeyn jiray dadan laga filanayn oo mas-uuliyad leh ama muuqaal kale oo mas-uuliyadeed leh ciidan ayaa wax fududeyn jiray oo iskama imaan jirin oo haddeer aniga haddaan inta baxo maanta aan aadi tago Liido waqti dheer ay ugu qaadanaysaa intaasoo kontrol iyo intaasoo su'aalood iyo intaasoo ID card ayaan marayaa oo adag in marka waxaan dareemayaa weli ay wax ka dambeeyaan dadkii la isticmaalayay oo hay'adaha dawladda ku dhex jiray oo wax fududay jiray sidaas awgeed aniga waxaan ku tala bixinayaa in la iska xil saaro arrimahan oo kale markay dhacaan baaris xoog leh laga sameeyo oo dabagal la sameeyo oo markay kiis dhaco aan laga aamusin oo dadka waxyaabahan lugta ku leh aad baaris looga sameeyo si kiisaskaas aakhirka yacni loo ogaado oo mar dambe ay soo laaban.
Wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in ururka Al-Shabaab looga awood roonaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ka qayb qaataan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda wuxuuna xusay in loo baahan yahay in dadka Muqdisho ay is abaabulaan.
Qaraxii ka dhacay Muqdisho maalintii Jimcaha ahayd su'aalo badan ayuu keenaa leeyahay oo ah kow, ma miyay soo laba kaca lahayeen nimankii khawaarijta? Ma awooddoodii ayaa sii weynaatay? Aniga waxay ila tahay awooddi military nimankaas khawaarijta ay lahaayeen aada ayaa loo wiiqay, waayo waan ognahay dagaaladii hadda lala galay qiyaastii sanad ku dhawaad dad badanna waa laga laayay, cid kusoo biirtay markaas ma jirin. Kow, talabaad awooddoodii dhaqaalena waa la wiiqay oo 2 sano ka hor dhaqaalihii heli jireen maanta ma helaan oo dadkii kalsoonida way kala noqdeen. Marka waxaan ogaanaynaa un dadkan in sida kaliya hoo ma arkaysaa looga adkaa kara inay tahay dadka deegaanka oo ma arkaysaa sabaabulo iyagaa ma arkaysaa dagaalka safka hore ka galay iyaga xogta ma arkaysa keenayo
aqoonyahanada qaar ayaa ku talinaya in hay'adaha amnigu ay adeegsadaan ayna u tababaran la dagaalanka argagixisada sida uu ku waramayo professor Sankor Jaamac Geere oo hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga
aniga waxa ila haboon oo ila wanaagsan talo ku soo jeedin lahaa in hay'adaha amniga aynu bilowno inaa adeegsanno ayda u tababaran la dagaalanka qaraxyada hore ayaan uga hadlay horena mar waa tijaabannay aydu waxay leeyihiin awood aan bini'aadamku lahayn bini'aadamku wuxuu leeyahay awood ay aydu lahayn labadaas marka la isku dalo waxaa soo baxaya marka wax ka sarreeya heerka aynu haddirta amniga ku dagaalanka argagixisada caalamka oo idin lah waxaa la hubiyey oo la tijaabo fara badan kadib in aydu ay tahay waxa ugu habboon oo kaamila bini'aadamka awooddiisa xadidan
weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee aad u xasilloonayd magaalada Muqdisho taasoo amnigeedana lagu wareejiyey ciidamada boolis iyo militaaro ee lagu soo tababaray dalka Uganda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
VOA Washington ayaa dhigaysaal nagala socotaan markana shabeelaha hoose gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeelaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax maalintii jimcihii ka dhacay tuulada muraale oo ka tirsan gobolkaasi kadib markii ay caruur heleen jawaan ay ku jiraan waxyaabaha qarxa gudoomiyaha ayaa sheegay inay dhinteen 72 qof haddaba wararkii ugu dambeeyey ee masiibadan ayuu haaruun macruuf ka wareystay gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose maxamed ibraahim barre
in tuulada muraale oo ah magaalo u dhaxay tuulo u dhaxayso degmada qoryooley iyo deegaanka janaale ee degmada markaa gobolka shabeelaha hoose ayaa waxa ka dhacay in xasuuq caruur yar yar oo da'doodu 10 sano ilaa 15 sano jir u dhaxeeyaan halkaasi oo maalintii jimcihii oo maalin fasaxa dugsiyada iyo iskuulaadka caruurta ee fasaxa ka yihiin ay meel ay ku ciyaarayeen ayaa waxa ilaaha wararka ay noo sheegayaan ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in jawaan ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo haraadiga in hubiyaal la tuuray oo aanan qarxin iyo bambaanooyin waxaa soo kala ayaa jawaan ay ku jireen ay ciyaalkaan ay been magaalada banaankeeda ay kasoo qaadeen kadibna meel ay ku ciyaarayeen kubadda ayay keeneen meesha ay ku gargaraaceen ayagoo ay caruurtii oo dhan ay isugu yimaadeen meesha oo fasaxa ahaa oo dugsiyada iyo wixii iskuulaad ka fasaxa ahaa oo meesha ay ku ciyaarayeen ayay isugu yimaadeen halkaas ayaana waxyaabihi qarxayay oo ku jira jawaanka ay ku qarxeen taasi oo dhibaato weyn u geysatay caruurtii ilaa ay 25 ay meesha ku geeriyoodeen in qaarkii kale la soo qaadayna ilaa 4 cunugoo la soo qaadayna 2 kamid ay haddana mar kale ay sii geeriyoodeen inta loo soo waday goobaha caafimaadka in 2 ayaa waxay noqotay dhaawacooda mid aan aad iyo aad u weyneen marka geeridu waa 72 dhaawaca haddartaa nool oo aanan dhibanna waa 2 qofood 2 wiil oo yaryar weeye
waa gartay marka maxaa gurmad loo fidiyay dadka masiibadan ay ku dhacday
ayaalka gurmad ayaa loo fidiyay oo degmada qoryooley iyo janaale ayaa la kala keenay in kadibna caruurta qaar la soo qaadayna ayagoo wadada soo marayaan ayay geeriyoodeen in meydkooda ayaa markii dambena la celshay labadii kalena waa la soo qaaday oo adii isbitaalada ay ku jiraan dhaawacooda aad umuusan darneen waa ay wanaag sanaadeen oo reerkooda ay ku laabteen laakiin dhimasho ayay wada badnaayeen maxaa yeelay qaraxa mid weyn ayuu ahaa oo dhibaato weyn hal mar u wada geystay caruurtiina ay halkaas ku weygeereeyeen
waa gartay ma sugteen 72 qof dhammaantood inay caruur yihiin inay dad qaangaar ku jiraan da'doodu intay tahay
da'doodu waa 10 ilaa 12 jir midka ugu weyn ayuu noqon karaa in inta kalena way ka yaraadaan ilaa 5 jirna ku jireen
waa gartay marka jawaankan ay ku jiraan hobiyayaasha yaa meesha dhigay ma la ogaaday
nimanka nabadiidka ayay u badan tahay inay meesha dhigeen in ayagaasi ayaa wax inay ku diyaarsanayeen ayay u badan tahay ilaa la soo gaaray haddartaa warbixinta inuu soo gaartay laakiin in si rasmi ah loo baahayo xogteedo dhameystiran maadaama deegaanku uu yahay mid haddartaan ka baxsan in deegaanada ay ciidamada dowladda ay joogaan
waa marka muraale ma aha meel ay ciidamada dawladdu gacanta ku
hayaan muraale maya ma tuulo yar weeye oo magaalada ka baxsan oo u dhaxaysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale ayay u dhaxaysaa. Waana magaalo dad shacab ay degan yihiin oo beeraley ah, meeshaas ayaan dhibaatada ay ka dhacday. Wax ciidan dowladda dartan ku sugana deegaankaas ma aysan jirin.
Yaa gacanta ku haya?
Waa deegaanada u dhaxeeya deegaanada ay dowladda haysato. Marka goobahaas dhexe badanaa nimanka nabadiidka ayaa yimaadaan, laakiinse wax maamul oo hadda rasmi ah oo jooga may jirin.
Waa gartay muddo intee le-eg buu jawaankan yaalay meesha? Ma la ogaaday ma sanadihii dhawaaba, ma dagaaladii sokeeye Soomaaliya, waa goorma?
May waqti dheer maahan, waa wax mar war dhowl soo dhigay oo nimankaasi soo dhigan ayuu ahaa. Kulley inay meel u wateen ayuu badan tahay oo ay dhibaato kale ku geysan lahaayeen, balse caruurtan yararka ah oo ayagana deegaankii ah ayay dhibaatadan ku dhacday. Inay la raajucnaaleen, waana ka tacsiinayna.
Waa gartay waxaan u gartay hubiyaashani ma kuwa la riday oo aan qarxin ba, mise waa kuwa aan bagaarin heerkaasoon la isticmaalin oo rasaastii hubiyaha oo diyaara?
Rasaasta waxay noqon kartaa mid marka lasoo rido aanan qarxin. Waxaa jirta mawbiyaasha markii la rido oo dagaaladii laysku rido kale, qaar aana qarxin ayaa jiraan oo dhulka galaya. Marka nimanka dhawdiidka intay soo qaadaan ayay farsameeyaan mar kale ay dadka dhibaato sii ugu geeyaan. Marka midaasay ugu badan tahay oo aanan qarxin oo ayaga gacanta ku dhigeen, kadibna ay doonayeen inay waxyaabo kale ka sameystaan, laakiin meeshaasi ayay u yaalay keed ahaan inay u dhigteen wadada dhinaceeda meel ah. Marka caruurta yararka ayagana waxay ogaayeen male jawaabankii ay sidii kusoo qaadeen ay isleeyihiin waxaan birahan ku jira maxay yihiin birihii ayagoo gargaraacaya ayay dhibaatadan ay ku tidhid.
Waaye su-aasha ugu dambeysa gudoomiye, halista waxyaabo kaloon qarxin inay meelahaas yaalaan dadkan rayidka ay degan yihiin tuulooyinka agagaarkooda beeraha intee bay leegtahay?
Sidaa ogtahay nimankan nabadiidka markasta waxay dadka ku maadaan waa qaraxyadaasi. Dagaalkooda ugu weyn ee dadka ay dhibaatada u geystaan waa qaraxyadaasi. Waxaa laga yaabaa inay mar walbaba dadka shacabka deegaanada ay degan yihiin oo marinada ciidamada ay marayaan ah inay ku aasaan miinooyin, inay maxallaha ku kaydsadaan miinooyinkaasi iyo waxyaabihii qaraxa sameyn lahaa, maadaama hubkooda ugu weynba uu yahay qaraxaasi. Marka waa halis ayay mar walba ugu jiraan. Hawsha dib u xoreynta loo wadana waa in gacantooda laga saaro deegaanadaas oo dhan, ayagana ay ka baxaan. Marka dhibaatadaas way iska soconaysaa ilaa laga sifeynayo nabadiidka deegaanada ay ka joogaan anaga gobolkeena ama guud ahaan Soomaaliya idilba.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose, Maxamed Ibraahim Barre, oo u warramayay Haruun Macruuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah bulshooyinka ugu hodansan dalalka Bariga Afrika. Soomaalida ayaa ganacsiyo guuleystay ka sameeyey magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka Kenya. Ganacsiga oo weli sii koraya ayaa horumarkiisa marba marka kasii dambeysa sii xoogeysanayay 30 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba sidee ayuu ku bilowday? Sidee ayuu horumarkan ku gaaray? Xaggee ayuu se tiigsanayaa hadda? Qodobadaasi kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, Cumar Ibraahim Xuseen. Cumar, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsantahay v o a, barnaamijka aada waqtiga aad isiiseen waa ku mahadsantiin.
Adigaa mudan, bal marka hore haddii aan ku horeyno ganacsigaas ballaaran ee ay Soomaalida ku leedahay magaalada Nairobi iyo qeybo ka mid ah Kenya, sida uu ku bilowday?
Ganacsiga ballaaran ee magaalada Nairobi ee Soomaalida u badan tahay xaafadda Islii wuxuu ku bilowday 1991 xilliga Soomaaliya burburkii. Waqtigaas ayaa uu badnaa, inkastoo Soomaalida Kenya joogtana ganacsi yar ay ku jirtay, laakiin xooggiisa xilligaasuu bilowday. wuxuuna ku bilowday xaafadda Islii ee meel layirahdo Garissa Lodge. Waxay ahayd meel xaaf oo lojin ahaan mise meel la seexanay ayay ka bilaabatay. maalinta habeenkiina waa sariir lagu seexday ahayd, maalintiina dukaan amase meel ganacsi bay ahayd. sidaasay ku bilaabatay. marka dadkii Soomaalida markay imaadeen fikradahii iyo taladii iyo rabitaanka iyo dhimaanka iyo waxiisa alaabta si loo iibsanayo markay arkeen waxay u soo badashay ganacsi ballaaran in alaab la keeno dukaamada la kareysto suuqaq ay meesha ka furmaan sidaasi ku bilaabatay ilaa heerka hadda ay maanta joogto oo ay tahay suuq ugu weyn East Africa suuq ugu weyn ay noqotay Eastern Central Africa suuq ugu weyn bartamaha Bariga Afrika
waye marka marxalada badan ayuu soo maray dabcan markasto waxay koraan ama ay koriyaan maraxil kala duwan ayay soo maraan marka heerkan hadda aad tilmaamtay oo ah in uu suuqaas noqdo kan ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika yaa door ka ciyaaray yani sidee ayuu heerkan ku soo gaaray marka sanadihii ugu dambeeyay
horta doorka waxaa ka ciyaaray nin kasta dadkasko ganacsata oo Soomaali ah oo halkan ganacsi ka bilaabtay door ay ku leeyihiin oo dad cid gooni ah loo sheegi karo oo la dhihi karo maaha laakiin waxaan dhihi karaa guddiga tusaale ahaan guddiga ganacsatada Isli ee xilligay bilaabatay door fiican ay ka ciyaareen maarta inay maarta isu imaadaan maamul samaystaan ay kala tashtaan dowladda sare iyo dowladda maarta gobolka maamulka wixii u fiican ganacsiga xagga amniga ay dowladda kala shaqeeyaan wixii ay u baahan yihiin dowladda u sheegtaan dowladda sarena canshuur bixinta iyo wixii dhibaatay caafimaadka heerkaas ayey maarta isku xirnaashaas in maarta uu xataa xildhibaan Soomaali ah ay ku yeeshtaan xaafada ku yeeshtaan dowlad deegaanka hoosena maarta xilbana Soomaali dad badan ay kasoo galaan laba qof oo yaraan ay kasoo galaan isku xirnaashada gudiga ganacsada iyo dadkii aasaasay Allaah raxma waxa kamid ah senator Yusuf Haaji iyo maarta dad badan oo diyaal u soo imaadeen xilligaas ay bilaabeen marka waxaan dhigi karaa iyo odayaal badan oo hadda aan la soo koobi karin koobid laba aan ka dhigi karin badan qaarna ay dhinteen Allaah raxma qoshaas badan ay isku imaatinkaas ayaa waxaan dhihi karaa ganacsigan heerkaas iyo maamulkaas iyo isku xirnaashadaas ayaa heerkaas hadda gaarsiisay aan dhihi karaa
waayaha marka maxay caan ku yihiin marka Soomaalida oo ay ka ganacsadaan oo ugu waaweyn ganacsigood
ganacsiga waxa ugu weyn waxaan dhihi karaa suuq Isli waxa loo yaqaanaa suuqa dharka ayaa ugu number one uga alaabta laga keena China waxaa dharka nambarka koowaad waxaa ku xiga maarta furniture-ka maarta alaabaha guriyaha waxaa ku xiga wax walba maarta ilaa markii dambe waxa hadda xeerka hadda ay joogtana gaarsiiyay u badan real estate maarta guriyaha la gadanayo deegaanka iyo maarta ganacsi ahaanba iyo moolasha oo hadda adarkaysa moolka ugu weyn Afrika dhan ayaa halkan BBS laga furay marka waxaan dhigi karaa ganacsigaas dhan isbiirsaday sektor kastana waxaan dhigi karaa horumar fiican ayuu gaaray marka waxa waye sektor kasta waxaan dhigi karaa real estate waxay ka gaareen heer fiican oo maarta waxay ku siifadayaan Nairobi qaybaheeda kala Kileleshwa Karen meel kasto Spring Valley meel Parklands waxaad arkaysaa xaafadaha kale ayay ku siifidayna xagga maarta real estate ka meel fiican ay ka gaareen waxa way waxayna heerkaas ku gaareen wax la yiraahdo is-aaminada iyo maarta wixii ay balan qaadaan inay oofiyaan ay keenaan qofka guriga iyo wixii loo sheegay iyo size-ka inay maarta ka waqtiga ay looga talagalay ay maarta ay qofka kastanka ku siiyaan qiimaha wanaagsan payment plan oo maarta qofka laba sano intuu dhismaha socdo qofka tartiib tartiib lacagta iskaga bixin karo marka waxyaalaha sabirsaday xag real estate number 1 ay ku yihiin
guriyaha real estate waxa kala jeeda kala gadashada iyo ka bayac mushtarka guriyaha iyo maarta
guriyaha ha saasan kale saasan u jeeda iyo hoteelada saxwa
waayahay marka qiimeyn ahaan qoomiyadda Soomaalida xagee ay kaga jiraan maarta dhanka ganacsiga iyo dhanka hodantinimada qoomiyadaha kala duwan ee ku tartamaya suuqyada ganacsiga ee Kenya
waxay u jiraan hadaan la dhigi karin dadka qaarkii waxay bileen kaalinta koowaad ay u jiraan qaarna waxay leeyeen kaalinta labaad marka waa waxa la leeyahay kaalinta koowaad iga u jira waxa ganacsi waa dad waxa la yiraahdaa afka qalaad markii waa dad aggressive ah yaacna wixii ay sameyn rabaan inay ka meel gaaraan ku dhabar adeega waa ayaa la yiraahdaa marka waxaa la dhigi karaa waa kaalinta koowaad la dhigi karaa
waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn ee ganacsiga Soomaalida soo maray iyo kuwa hadda uu wajahayo hadii aad noo soo koobto
caqabadaha ugu weyn ee soo martay waxaad ogtahay warba mar badan hadii xaafadu waa ballaarantay amni darro ay ka dhacdo wax waqtiga badan waxa soo maray amni in ciidan la keeno dadkii maarta la dhibaateeyo waqti badan waxaas la soo maray inkastoo hadda xaaladahaas laga soo gudbay waxa dhigi karto sida maarta xilliyada maarta lacagahan doolarka oo fadhinin oo ganacsiga maarta wixii maanta aad iibisay qiimaha aad maanta ku iibisay maadaama lacag Kenya aad wax ku iibinaysid doolarkii maarta oo salaysanayn oo fadhinin taas nafteeda qabad bay ganacsiga ku tahay xaalad hadda jirta waa xaaliyan waxyaalaha kale oo hore loo soo maray operationkaas sida maarta amni darrada marka imaato xaafad haday wax ka dhacaan waagii hore qarax iyo waxba iska dhici jiray waxyaalahaas ayaa culays u keenay jiray marka waxa dadka dhan Soomaalida inay maarta dad ganacsi ahaan ku hormarsan amni darrana keenay dad Kenyaanka mar uu aaminsanaayeen inkastoo hadda ay ka gudbeen oo dadka aaminsan yihiin Soomaalida ay dadka la mid yihiin oo ganacsi kali ay ku maarta ku mashquulsan yihiin oo maarta dad hormarkeena ay yihiin oo shaqo abuura marka waxyaalo badan la soo maray laakiin hadda waxaan dhigi karaa waxyaalahaas waxay ka mid yihiin ganacsiga markii lagu jiro caqabada la soo maro oo laga gudbo inay yihiin
waa yaa caqabadahaas dabcan waxay maartay aad ay u dhibeen Soomaalida har noqoto ganacsato ama deegaan ku ahaadeen Kenya xitaa Soomaalida aanan Kenya deganeyn kor kala socodnaya aad ay u dhibsa jireen ay uga murugo jireen dhibaatooyinkaas marka hadda dhibaatooyinkaasi ma jiraan sideese loo xalliyay
dhibaatooyinkaas hadda badanaa ma jiraan dhibaatooyinka waxa la xalliyay xildhibaanka Soomaalida oo halkan laga soo doortay Yuusuf Mudane Yuusuf Xasan iyo maarta gudiga ganacsiga iskaashigoodi wax badanaa isbedelay waxaad ogtahay xaafada waxa ka jiray dad maarta askar la yiraahdo qori dheer oo iska wareegan jirto dadka gacmaha la isku xirxiray jiray wixii dhan waa yaraadeen waxa la leeyo dadkii waqti kasta iska socon karaan amni darro oo maarta dhalinyaro oo subabaal dhig jiray oo dadka iska maarta iska tuurinayso mobile-ad ka qaadin jirta waxaas dhan hadda xaafada waa ka baabeen marka waxaan dhigi karaa caqabadahaas waa laga gudbay waa jireen hadda waa laga gudbay waxaasna waxay ku timid iskaashiga maarta dawladda iyo gudiga ganacsada iyo xildhibaanka xaafada laga soo doortay isbahaysigooda marka wax badan uu keenay isbeddel badanna waa keenay
xiriirka idinkala dhexeeyo ganacsatada kale iyo weliba dowladda aragtida dowladda ee ganacsatada Soomaalida waa maxay
xiriirka naga dhexeeyo ganacsatada kale waa aad u fiican yahay hadday wax ka jiraan islii business community mise ganacsatada islii markastaba waxyaalihii ganacsi Nairobi hadii laga hadlo number 1 ayay ka yihiin qaladana waa meeshii waxa lagu tashanayo mise looga arinsanayo waa ku dhex jiraan waa joogaan dowladdana xiriir wanaagsan aan naga dhexeeyo xagga amniga xagga maarta wixii ay dowladda ugu baahato xaafada haday tahay wixii haday tahay dadka bulshada in wax loo sheego wacyigelin haday tahay hadii amni ay tahay wax kastana dowladda marka waagi hore xaafada waxa iska ahan jirta meel dadka la iska qabsaday ahan jirta hadda aan leeyo dowladda wada hadalkii iyo xiriirkii wanaagsan wuxuu keenay inay waxaas ay istaagto ay dowladda haday wax rabto wixii ay rabtana ay noo sheegto annaga aan kala shaqeyno maxaa yeelay annaga ma amniyan u baahanahay amniga la'aantiisna ganacsiga maarta horumar lagama gaaraay marka inaan wixii ka tashano wixii na anfacaayo aan dhaho sax waay wixii ay dowladda rabtana aan kala shaqeyno annagana wixii aan rabno dowladda ay nagala shaqeyso taas marka waxay noo keentay in ganacsiga anagu sii ballaarto amnigii uu fiicnaado meel kasta maalgashi laga sameysto guryihii qiimahooda cirka isku shareeraan ganacsiga uu furfurmo nin kastoo Soomaali oo 5 qaaradood joogo inuu maalgashi ku sameysto xaafada ay noqoto meel ganacsigeedu cirka ku sii socdo.
Waa mahadsantaa Cumar iigu jira khadka kaalinta dhageystayaasha ayaan soo gaarnay dhageystahan aan wada dhageysano.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi. Xogayaha Cumar waxaa weydiin lahaa arrinta ku saabsan nadaafadda suuqa Islii. Oon ognahay habeenkii in qashin aad u fara badan lagu soo daadiyo hokaaska faraha badan ee dadka barabaraha fariista ayagana ay qashin soo daadiyaan inta badan ganacsato ahaan guddi ahaan maxaa u qabataan dadka xagga nadaafadda arrinta ku saabsan su-aasha labaadna waxa waaye runtii waxaa jira guud ahaan culays weyn oo ganacsatada xagga KRA-da ka saarsan KRA-da laanta cashuuraadka culays ka saaran ayaa jiro maxaad ka caawisaan marka wax lala soo degaayo cashuuro xaddaaf ah iyadoo ognahay mararka qaarkeed xitaa in markii kontaynerada la dejinayo ee askar aad u fara badan ay soo dhoobato halkaas oo ma aragtay culays fara badan ganacsatada lagu saaro marka culayska noocaas oo kale ah guddi ahaan maxaa ka qabataan
صح واي ولالك وسؤالي سأله وفي عنده برتق جن حقه سؤال شقة بين نظافة دخلت محادك قبطان دتك ورطدة مسحو كاس كم حافظة أنا كجن عسي جديهان وحن سمينا وحن لكل دولة هوسة أي كوش غلاء نظافة مر والبين أي وحكة قبطان وأنا لشقينا جدي النظافة أيان لين هاي بس لكن وحن لين دتك جن عستدة حافظة نفطوذي qaladaad ka maarta qashinka oo wadada yaalo meel ka si yaalo qayb ay ka yihiin markastana waa u sheegnaa hatta waxaan sameeyney laan la dagaalanta qashinka iyo waxaas habeenkii shaqeeyay ayaan maarta la shaqeynaa si dadka qashinka soo daadiyo loo qabto oo ma aha maskabad loo geeyo oo meel la geeyo sharciga la waafajiyo ilaa hadii dad saas la sameeyo taasoo inay keeni karto in dadka ay qashinka wadada ku soo daadin taasna waa kala shaqeynay dawladda hoose tan kale dadka waratada ka garacsan ahaan gudi ahaan waxaan sameeyney inaan maarta oo ayaga meel loo raadiyo dawladda hoose ee dawladda sare waa kala hadalnay meel gooni loo raadiyo laakiin dawladdi ayaa waqti ay qaadatay marka dadkii waxay dhahayn 9 saac ilaa 10 saac inay maarta meesha soo dhigtaan ayagana waxa way waa dad Kenyaana maarta u tiriyoon raadinay oo maarta meel biil raadsanayo annagana dawladdan waxaan leenahay dadkan meel u raadiya annagana ganacsiga anaga si meel nadiif ah u ku ganacsan dawladda mas'uuliyadeeda ayaan ka rabnaa markastana waa kula xisaabtana waxna inay ka qaban doonaan waa noo sheegeen inay meel u raadin doonaan ayagana meel si nadiif ah u shaqeeystaan annagana si nadiif ah u shaqeysano ilaa waxaad aragtaa marwan xaafada marka soo gashid meel aad martid hata malaha lugtaada inaad meel aad ku martid aad weysid oo annagoon dagaal ay naga dhaxeynin dadkaas sababtoo ah ayagana waxbay raadsanayaan laakiin in suuqi la xiro oo moolashi hortooda la dego meel la maro waayo amniga aan dadka tuugada amaarta dadka boorsaha haweenka ka qaataan meel gaaridi meel ay maraan waayaan taasna marka dawladan culays dawladda hoosan county ku saarnay haddana wada hadal ay noo socdo inay maarta xal keenaan taasna meel aan ka gaari doono tan labaad su'aashi walaalkay weydiiyey kaare waxaan ka qabanaa hadii canshuuraha xaddaaf ay iskeenaan walla fadhiisana waati ugu dambeysay ayadoo container lacag badan lagu daray wada hadal markaan sameeyney waxba laga dhimay waxaan hadana isku waafaqnay inaan waxba lagu dari doonin anagoon talada wax naga la siinin oo maarta wada tashiga aan la sameeynin waxba wax saas aan lagu dari doonin waa noo balan qaadeen dadka oo container markay degsanayaan ciidamo iyo dad laaluushka waxa baray dadka ganacsatada ayaa qayb ka ah inay lacag siiyaan askarta iyaga bareen ayaga marka waxaan leenahay lacagtan ay ka horeeyso maadaama wixii dekedad soo marisay cashuur sax ah soo dhiibtay wadada Mombasa road ay soo mareen mise containerka wadada saxda ku yimid inaad hadana lacag ku soo bixisid adaba waxaad sameeyneysaa encouragement inaad lacagta sii bixisid marka taas waxaan dhigi karaa qayb waxa ka ah dadka ganacsatada ayaa qayb ka ah markastana waa u sheegnaa marka insha Allah laakiin kaare wixii aan ka qaban karno dhowr jeer waa ogtiyo walaalkay su'aashi weydii waa ogyahay inaan dhowr jeer aan maarta wada hadal la sameeyney haduu san ogeyn dad kala ba og marka taasna markastana waa u taaganahay hadii wax lagu daro inaan wixii aan ganacsiga anaga lid ku aamusa dhib ku aan maarta ganacsiga anshuur aan qaadi karin haday tahay inaan kala tashano dawladda aan dhahno waxaan hala laga dhimo hatta waxaad ogtahay hadda ka hor inaan sameeyney dukaamada inaan xirnay suuq dhan xirnay anshuurtaas la kordhiyo dadkeed darteed aan u xirnay haddana hadii ay wixii aan u qasabto inaan heerkaas aan gaarno waa sameeyneyna
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa magaalada caasimada ee muqdisho daadiyaha barnaamijka iyo martida barnaamijka waa salaamay mudane soomaalida ganacsatada ee ku nool dalka kenya waxa ay qorsheyneysaa inay halkaasi ka dhisto moolka ugu weyn east africa muuqaal ahaan iyo sumcad ahaanba muxuu ka tiri karaa ganacsatada soomaaliyeed dhismahan weyn ee ay ka hirgelinayaan magaalada nairobi khaasatan east night sidoo kale su-aashada labaad waxa ay tahay waxaa jirta in soomaaliya ay dhowaan waday ayna ku dhowdahay inay ku biirto east african community muxuu ka bedeli karaa xiriirka ganacsiga ee bulshada bariga africa
saxwa walaalkii waa mahadsan yahay su-aasha kuwaad moolka east b b s la yiraahdo oo kusoo biiray xaafadda muuqaal ahaan iyo ka ganacsi ahaan muxuu kusoo biirinaya wuxuu kusoo biirinaya horta waxaa waaye sumcad soomaali inay dad ganacsata yihiin waxaana lagu sheegi jiray cadeynteeda ay noo tahay moolkaas uu yahay moolka Eastern Central Africa uu weyn. Moolkaas wuxuu sameynayaa shaqo abuur oo dad u sameynaya, intaasoo 100 qof ka shaqeynaysa. Moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsigii dadkii tirada badnaa waagi hore oon imaan karin xaafadda inay imaadaan ay ka dukaameystaan. Moolkaas wuxuu soo jiidanayaa maadaama parking badan uu leeyahay, meel maarta baabuurta ay galaan uu leeyahay parkingkaas, wuxuu soo jiidanayaa dad badan inay xaafadda imaadaan, xaafadda in loo imaado ganacsi badan, tiro badan, dhaqaale badan ayay xaafadda soo gelinayaa moolkaas. Marka moolkaas waxaan dhihi karaa waa ganacsiga ayuu hore usii ballaarinaya, xaafadda imagekeeda uu dhisayaa, shaqo abuuruu dad u sameynaya, wadanka uu dhaqaale u soo gelinaya, canshuur badan oo wadanka ka helaya, dowladda hoose sidaasoo kale canshuur badan ay ka helaysaa moolkaas. Marka waxaan dhihi karaa waa mool xaafadda image wanaagsan mase maarta sumcad wanaagsan u keenaya, dad badan soo jiidanaya, xaafadda qiimaheeda kor waxa uu sii kordhinaya ayaan dhihi karaa. Marka moolkaas aaduu noo anfacaya. Tan kale Soomaaliya inay kusoo biirto East African Community hadday kusoo biirto ganacsi ahaan wax badan uu naga anfacaya Soomaalida iyo ganacsiga islii wax badan oo ka anfacaya, sababto East Africa hadday kusoo biirto waxaa la yiraahdaa taarifka iyo xiriirka ganacsiga oo Soomaaliya Kenya u dhexeeya intaan waa kasii fiicnaana, wixii badeecooyinka iyo dad ususocodka intaan waa ka badnaana, dhaqaalaha dadka ganacsi dadka shaqada ka raba Soomaaliya xagga ay aadayaan, dadka Soomaaliya inta dan kale waa imaanayaan, ganacsi iyo xiriir badana ka bilaabanaya. Waxay isdhaafsan jireen tiradeeda hadda sax mahay, laakiin intii ganacsi Kenya iyo Soomaaliya u dhexay ka badan hadda ayaa 2 jibaar 3 jibaar ayay ganacsanayaan. Qaada kale ususocodka baasboorka Soomaaliya East Africa hadii lagu soo daro meel kasta aadi kartaa, taas waxay u fasaxaysaa qofka ganacsada inuu meel kasta aadi karo ganacsigiisii, meel kastana ganacsi branch uu ka samaysan karo. Marka wax badan ayaa isbeddel badan ayaan ka rajeynaynaa haddii Soomaaliya lagu soo biiriyo East Africa.
Tan moolka haddii aan dib ugu laabto ama dukaankaas weyn, suuqaas weyn ee laga furayo Nairobi, gaar ahaan islii ay Soomaalida leedahay, haddii aan noo faahfaahiso muxuu ku yahay moolka ugu weyn, sidoo ku noqday
moolka ugu weyn baaxada dhulku haysto, tiradiisii sizekiisii exactly mahay, laakiin waa moolka Eastern Africa ugu weyn. Dukaamo ilaa 2000 iyo ka badan oo retail shop ayaa ku yaala. Waxaa ku yaala brandka lagu yaqaano oo suuq caanka ah, hadday tahay Java, hadday tahay Carrefour, hadday tahay isbitaalada ugu caansan, hadday tahay maxaan dhihi karaa brand kasta oo qiimo leh oo downtownka ku yaali jiray ayaa xaafadda imaanaya. Magacyada caanka dhan yacnaha hadday tahay brand kasta ood sheegto halkan moolkaas uu ku dhex yaala branch uu kuleeyahay. Marka waxaan dhihi karaa moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsi badan iyo dad badan. Wixii downtownka u raadsan jirtay amase meel ilmaha la geeyo oo lagu ciyaarsiiyo, meel oo meesha ilmaha oo meel lagu nasto leh, meel coffee do nooc kasta aad ka heli kartid, meel ood inaad gaarigaagana hoos ka dhigatid, korna aad wax walbaba within that buildingkaas aad ka heli kartid ayaa waay moolkaas. Moolasha hore xaafadda ugu jiray waxay ahayn mase dhar iyo waxaas iyo wax kooban ay ahayn kan, laakiin wixii dhan waa hal meel ayaad ka helaysaa. Hadday tahay coffee-ga waad ka helaysaa, isbitaal aad ka helaysaa, meel ilmahaga ay kugu ciyaaraan aad ka helaysaa, dukaameysi dhar haddaad rabto waad ka helaysaa, hadday wax kasta meeshaas aad ka helaysaa. Marka gaarigaagana hoos ku yaala, korna waa waxaad marka mool size ahaan iyo wax lamid a oo xaafadda hore noocaas ah maba ugu jirinba. Haddii marka laleeyahay waa Eastern Central Africa asagaa ugu weyn, saysyada oo moolasha oo Nairobi ugu jira dhan asagaa ugu weyn, waa wax asaga lala bardhigi kara maa.
Waayah, marka xogeey Cumar, ganacsiga Soomaalida ee Kenya mustaqbal ahaan xaguu tiigsanayaa, xaguu ku socdaa?
Ganacsiga wuxuu tiigsanayaa mustaqbalka in aan noqono, waad og tahay, tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadayaa Ramadaankii hadda lasoo dhaafay, madaxweynaha ayaan casuumnay, iftaar program aan sameynay, taas nafteeda aqoonsi waxay ka dhigan tahay in Soomaali ganacsigeedu meel fog gaaray. Madaxweynaha markaan soo martiqaadnay oon KC kusoo ku martiqaadnay wuxuu noo sheegay inaan uu aqoonsan yahay doorka aan leenahay ganacsigiini, horumarkiini, waxaad samaynaysaan aadaan ugu faraxsannahay. Marka ganacsigi waa waxa dowladdi nafteeda ay aqoonsan tahay, mustaqbalkana lagu xisaabtami karo, bulsho lagu xisaabtami karo ganacsigeeda dhaqaaleheeda horumarkeeda lagu xisaabtami karo inaan nahay ayaan aaminsanahay marka wadanka dhismihiisana aan qayb ka nahay
aad ayuu u mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijka mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA markana dhageystayaal boosaaso dadka deegaanka iyo barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa iska kaashada in ay wax bartaan waxaana jira hay'ado wadani ah oo beeraley ah oo beeraleydaasina ka caawiya inay wax beertaan kuwaasi oo siiya qalab iyo abuurka dalagyada kala gidisan ee ay beeran lahaayeen wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso
kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aad ah u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran, geed miroodka iyo timirta waxana jira hay'ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda mihnadahooda wax beerashada sida abuurka dhirta, matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo Ismaan Maxamed Cali oo ka mid ah hawlwadeenada ururka wadaniga ah ee asal ayaa VOA-da uga waramay sida ay beeraleyda u caawiyaan
beeraleyda 176-daas waa inta ku xiran Boosaaso kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta beeraleyda kale oo ka baxsan Boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmiroodka ay ka mid yihiin timirta oo ah qudul qaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee wadanka Soomaaliya aad uga bixi kara dhiirigelintiisana hadda sanooyinka dambe aanu aad u wadnay
maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta kale
aad baa loo isticmaalay rabadaantii waxa la isticmaalayay badi timirta wadanka ka soo baxda iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada laakiin arrinta koowaad aanana waan xoga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaado oo marun iska maxaa la ilaadaa fursad loo helo waa markeeda laakiin marka koowaad inay beeraleedu kala haraan awurka u soo baxa ay kala haraan beeraley badan ba sameeyay laakiin ku badan oo wali waqti isbeddel waqti
fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa kamid ah talaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda waxana ururka asal uu beeraleyda ku dhirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo waxa kale oo beeraleyda lagu dhirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah
qaabka biyaha lagu waraabiyo beeraha waxa weeye qaab ah ayaal biyuhu dhow yihiin waxana soo dalaca matooro qaybtoodna patrolta ay qaybtoodna nafta tahay oo hadda qiimahoodu aad u sii kacayo waxyaala waxa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dalacayo ama hoosta laga saarayo si beeraha loogu waraabiyo arintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guulba hadda laga gaaray markaan tusaalooyinkan sameynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan kabacdina dadka farsamayaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal hadda ilaa 10 sano la soo dhaafay waa ku dhex jiray
tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan
marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 77% waa dhalinyaro bay u badan yihiin marka dhalinyaradaasuna dhalinyarada kale wixii isku fil ah way isku daydaan ba dabeeci ahaan laakiin waa dadka inta badan wixii u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkooda waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland
Abdulqadir Xasan Jaamac oo kamid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa VOA-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu keydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacaygu waxa leeyahay Abdulqadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay, iskaashitaas way isku xiranahay, maamul baan u leenahay, akoon dhaqaale aan u leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano ku rusano, ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baanahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qofba adigu tartalan sameynaa, adigu labada beerood maalin, saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale ku kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa si qudaartu maartay beeraha maartay uga soo godo suuqan u gasho.
Dalaga beerahoo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar u soo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalaga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro. Tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadkadima waa ka bedelaa, qudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u samaysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho. Dal bedelkaasaan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalaha qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
kasoko beerashada waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibirayo wixii maartay nolosha lagu dibiri jiray dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa, gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aanu ku kala dibirinaa ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasaan ugu noolahay. Waan guriya baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay. Marka xoolo dhan u gashasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay, waana howlba maskuudnaa, waana nolol aad fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacyaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada, waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sannadood ah si lacag la-aan ah.
Aniga Xasan Cabdullaahi Xaashimale, labo siyaalood baanu dhulka u beeranaa hadda imika meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhiganaa. Labadaas oo ah mid aanu macnihi cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qoralnaa. Labadaa sano markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya, haddii uu macnihi uu noo ogolaado oon heshiis kale oon waan ka karaysanaa, haddii kalena boos kale aanu bedelinayo ceel kale yax baan qodnayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa. Saasan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalnaa. Waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iidaysteen. Waxa weeye dhulkii oo iska maartay cidla ahaayo oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid, waxa weeye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen. Beeraygii naga garab qoteen, waxa weeye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maanta qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iidaysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartay qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysay?
Boosaaso 20 sano waan joogaa deer, 20 kaasna beeraley baa, hadda si aan u warwareego beeraleyn baan ahay. Magaalada waanu maartay guryaanu ka dhisanay, waxa weeyaan haddana inaan kusii xoogsanaan rabnaa.
Waa jira mar aan faa'iido laga helno cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan qudaartu xumaato, wax soo saarku xumaado, wax soo saarka beertu yaraado. Haa, may waan fahanay, tabaran qaadanay, waan la dadaalaa cayaanka, dhulkan waxaan ku sameynaa, dalagbida ku sameynaa, waan buufinaa cayaankan, ka hortag baan sameynaa. Marka waan dadaalaa ilaa xad wixii maartay dee amri ilaah weydo meesheed weyn.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geed miroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo. Waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. codkaasi faadumo hillaac wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.